Reykjavík kjördæmis norður, Björn Valur Gíslason tekur til máls.
Virðulegi forseti. Stöðugleika samkomulag um framlag þrotabúanna í stöðugleika framlag og málið í heilsinni. Það snýst að aflétta gjaldeyrishöftum á Íslandi og reyna að losa landið út þeim erfiðleikum sem höftin í kjölfar og efnaðarsrunni sett okkur í á sínu tíma. Málið snýst það að slita stjórnir þriggja stærstu föllnu viðskiptabanka landsins. Þeir hafa óskað eftir því við Seðlabankann að þeim verið veitt undanþága til að komast með eignendur sínar út úr höftunum. Seðlabankinn hefur lagt til við fjármálaráðherra að þeim, það er að segja, að þrotabúunum verið heimilt að fara með eignendur sínar út og fjármálaráðherra hefur lýst því yfir hans í sammála þeirri greiningu. Fjármálaráðherra og fleiri hafa reynda sagt að nú séu að vænta núna allra næstu við komum á mánuðum og við byrjum næsta ásverðist í stór skrefi afnám gjaldeyrishafta á Íslandi. Af því tilefni langar mig til að rifja upp fyrri ummæli fjármálaráðherra og forsætisráðherra afnám hafta á undanförnum frá því að þeir tóku settust í ríkisstjórn vorið 2013. Á 23. apríl sagði formaður Sjálfstæðisflokks að hægt er að afnám gjaldeyrishafta á næstu mánuðum. Sama dag sagði formaður Framsóknarflokksins að afnám haftanna tæki ekki langa tíma. Mánuði síðar tilkynnti forsætisráðherra að höftin eru afnæmi samkvæmt áætlun sem byggðist á hans hugmynd sem hann mætti ekki segja frá. Sama dag sagði forsætisráðherra að þær hugmyndir eru opinberar í september það sama ár. Þann 15. ágúst tilkynnti forsætisráðherra 2013 hann hefði skipað sérstakann afnámsstjóra, gjaldeyris afnámshaftastjóra. Síðar í september 2013 sagðist forsætisráðherra að afnám haftanna gætist hafist í fyrirsjáanlegri framtíð. Þann 15. október 2013 fullyrti fjármálaráðherra stutt sig í afnám haftanna, þetta er 2013. Þann 16. október 2013 sagði fjármálaráðherra að meiri háttar skrefum afnám haftanna væri tilkynnt á næstu 5 mánuðum. 30. október 2013 fyrir 2 árum sagði forsætisráðherra að taki skamman tíma og langan tíma afnema höftin. Þann 15. nóvember tilkynnti forsætisráðherra skipa hans sérstasta ráðgjafahóps afnám haftanna. Þann 30. nóvember 2013 sagði forsætisráðherra að skattlagning þrotabúanna muni ekki tefja afnám haftanna. Í lok janúar sagði forsætisráðherra ríkisstjórnin hefði skamman tíma til afnema höftin. Þann 9. febrúar 2014 sagði fjármálaráðherra að afnám haftanna gæti hafist á árinu, það er sé árinu 2014. Þann 20. febrúar 2014 sagði forsætisráðherra að það þjónaði ekki tilgangi opinbera leynilega áætlu sína afnám haftanna. Þann 20. febrúar 2014 sagði forsætisráðherra sömu leiðis að beðið sér til gögnum á Seðlabankanum til að hægt sé að greina frá hugmyndu stjórnvalda afnám haftanna. Þann 25. febrúar 2014 sagði fjármálaráðherra að framkvæmd afnáms gjaldeyrishaftanna sé í fullum gangi. 27. mars 2014 sagði fjármálaráðherra afnám haftanna sé forgangsmál hjá ríkisstjórninni. 4. apríl 2014 tilkynnti fjármálaráðherra fjölgun ráðgjafa við afnám haftanna. Þann 7. júní 2014 segir fjármálaráðherra að það þurfi pólitíska kjark til afnema höftin. Og svo framvegis. Þann 11. nóvember 2014 sagði fjármálaráðherra vongóður að opinbera áætlunum afnám haftanna fyrir jól, þar sé síðustu jól. 4. janúar 2015 tilkynnti forsætisráðherra að næstu skrefi afnám haftanna væri tekin í mánuðinum. Þann 9. janúar skipa forsætisráðherra enn einn hópinn um afnám haftanna. Í lok janúar 2015 segir fjármálaráðherra fyrri hluta ársins verið tekið stór skref við afnám haftanna. Það er að segja fyrri hluta þessa árs. Þann 10. apríl 2015 segir forsætisráðherra ný áætlun um afnám haftanna er lögð fram fyrir þinglok, það er að segja síðasta vor, það gerist ekki. Þann 16. apríl 2015 segir fjármálaráðherra hægt er að áfram yrði unnið afnámi hafta samkvæmt blandari leið ýmissa úrræða eins og hinga til. Og þann 22. maí 2015 sagði fjármálaráðherra að frumvarp losun haftanna væri væntanlegt í næstu viku, það er að segja maí 2015, ekki slíkt gerist. Og nú segja þeir sömu menn að það veri stór skref stíin snemma á næsta ári við afnám haftanna. Og við vitum hvaða skref það er, það verið undir ekki snemma á næsta ári, það verið fyrsta lagi sísumas á næsta ári sem það hugsanlega geti gerst og þau skref felast í því að kröfuhöfum verður hleyft með eigni sínar út úr gjaldeyrishöftum á Íslandi og meðan aðrir sitja þar eftir, lífeyrissjóðir, fyrirtæki og heimili. Og takk fyrir það.